Poštovani slušalci, u Budvi smo u Odigitri. Pokovnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske, mene je ugostio direktor Slavko Krstajić. Slavko, drago nam je što ste izdvojili vrijeme za Radio Svetigoru jer imamo dosta nekih zanimljivih tema.
Hvala vama na ideji da nas posjetite i da razmijenimo mišljenja o svemu, a mi smo stari saradnici i vi ste uvijek raspoloženi za informacije o našim putovanjima, o našim programima i uvijek smo blagodarni zbog svega kako nas pratite, saopštavate sa naših putovanja i obavještavate vaše slušaoce i naše hodočasnike o našim programima.
Kao što slušaoci naši već znaju prateći program, naročito kroz emisiju Jerusalim od zlata, kada se govori o Bliskom istoku, Slavko je od nedavno, i to ste pratili, direktor Imperatorsko-palestinskog društva predstavništva za Crnu Goru, a odavno je i predsjednik Međunarodnog fonda pravoslavnih naroda također za Crnu Goru. O svim ovim događajima i o konferencijama međunarodnim na kojima je Slavko bio i predstavljao Crnu Goru i našu mitropoliju, slušaoci su obaviješteni. A danas, eto, povod je bio za naš susret što danas se praznuje Bogorodica putevoditeljka od Igitrija. I u dogovoru i za ovaj razgovor Slavko je rekao da od Igitrija kao Bogorodica ima dosta, a evo danas je to povod da čujemo o samom nazivu ove pokloničke agencije. Otkuda taj naziv, a opet slušalci stari naši znaju, evo otkud postoji Radio Svetigora, to je 20 godina, mi znamo i za Odigitriju.
Kada smo se dogovarali da osnujemo agenciju koja bi se bavila hodočasničkim putovanjima, odnosno omogućavala našim poklonicima i vjernicima da na lakši način posjete sve ta mjesta kod nas i u svijetu, bilo je nekoliko termina koji su bili u opticaju i u razmatranju, ali je preovladalo mišljenje da je najadekvatniji taj termin Odigitrija, jer sam po sebi znači, riječ je grčkog porijekla i odnosi se na ikonu Majke Božije Odigitrija. Ona znači putevoditeljka. Mogu kasnije ispričati kako je ta ikona dobila naziv, a otprilike ima simboličan način i ima simbolično značenje i kad je u pitanju naša agencija. Jer kao što ikona Odigitrija Bogorodica putevoditeljka pokazuje na pravi put, to je tip ikone Majke Božije gdje ona drži u naručuju Gospoda jednom rukom, a drugom rukom pokazuje na njega da je on put, istina i život i da je to onaj put kojim vjernici treba da se usmjeravaju u svom i životu, a pogotovo u svom duhovnom usmjerenju. A normalno mi smo, znači, ti koji omogućavaju i vode u fizičkom smislu one koji su zainteresovani da se susretu sa svetinjom i da molitveno posjete sve ta mjesta. Trudili smo se, nadamo se da nijesmo iznevjerili i blagoslov našeg mitropolita, a i normalno da nijesmo oskrnavili ime Majke Božije u bilo kojem smislu, radeći ipak je to dug period, svakodnevno se susrećemo sa raznim iskušenjima, moramo poštovati sve zakone države u kojoj radimo, zakon o turizmu, zakon o privrednim društvima, moramo poštovati crkvene kanone, moramo poštovati želje naših hodočasnika, duga su putovanja, a sve je često svezano i iskopčano sa raznim iskušenjima. Znate, računamo da je to uglavnom bogougodno svako to djelo, svako to putovanje, a kako kažu sveti oci, svakom dobrom djelu ili prethodi ili posleduje iskušenje. Tako da, eto, mi smo već i navikli na to da uvijek očekujemo da nešto bude što je nepredviđeno i s Božijom pomoći i sa pomoći naše zaštitnice Bogorodice Odigitrije, to na kraju uvijek bude kako treba i kako valja.
Pa evo upravo Slavko, dok sjedimo ovdje kod vas u vašoj kancelariji, puno je ovih ikona, najviše je ikona Majke Božije i o jednoj ste nam upravo rekli da je to ta odigitrija, je iz manastira Hilandar, je li tako?
Pa jeste, tu su nekolike ikone Majke Božije, one su, to je taj tip odigitrija, odigitrija recimo i ova Bogorodica i hram je njoj posvećen u Pećkoj patrijaršiji, Pećka Krasnica. Većina tih poznatih ikona su, Majke Božije, su tipa odigitrije. A ova koju vi vidite, i odnosno koju sad vama pokazujem, a naši slušalci je ne vide, to je ikona koja je malo iskrzana, ali koja je prelijepa i koja je bila u staroj crkvi Stefana Nemanje u Hilandaru i koja je pandan ikoni Pantokratora koje su u riznici Hilandarskoj i koja je jedna od najljepših ikona Majke Božije po mišljenju istoričara umjetnosti i svih onih koji su u prilici da je vide i u originalu i u ovim kopijama. I ona je negdje 80. godina bila u Solunu jedna izložba predmeta sakralne umjetnosti i u paviljonu gdje su bile izložene ikone pravoslavne, ona je bila zvanično proglašena za najljepšu ikonu cijele izložbe. A recimo tu isto ikona, ona je mozaička ikona, isto se nalazi u Hilandaru, isto je Bogorodica od Igitrija, samo što je rađena u mozaičkoj tehnici i poznata je po tome što se Stefan Nemanja pred njom molio i čitao akatiste, psalme, dok nije ispustio svoju plemenitu dušu.
Šta biste, Slavko, izdvojili iz ovih 20 godina postojanja pokloničke agencije od Digitrija? Šta je to što vas i dalje održava da radite neumorno, a kasnije će slušalci naši čuti i unazad nekolike ture koje su bile veoma zanimljive i ono ćemo im prikazati šta spremate za evo kraj ljeta, početak jeseni?
Znate kako, ogroman je period, to je ogroman broj putovanja, teško je izdvojiti bilo šta. Obično to bude neki detalj, nešto ako nekome pomognemo da kroz molitvu on dosegne ono radi čega se i uputio na to putovanje. Meni su najdraža putovanja sa bogoslovima cetinskim. Možda zadnje 2-3 godine ne organizujemo to, nego organizujemo zajedno sa upravom bogoslovije, ali ranije smo mi organizovali svako to putovanje i ja sam lično išao sa njima, da ne kažem bio vodič na tom putu, u organizacionom normalnom smislu, tu su bili profesori i ostalo, ali mi smo u tehničkom smislu sve to organizovali i ja sam išao sa tim momcima, tako da mi je veliko zadovoljstvo bilo, a često je i mitropolit išao sa nama i to su, pa možda to jedno putovanje tamo po Kapadokiji, baš kad je, možda to, mada svako ima na svoj način nešto posebno, nešto značajno, ali recimo kad je u Kapadokiji služena liturgija posle 700 godina, služio je naš mitropolit, služio je Vasiljenski patrijarh, bio je i vladika Jovan Purić, većina profesora su bili, profesori sa Bogoslovskog fakulteta, isto nekolicina njih iz Beograda, đaci, bilo još par ljudi iz javnog kulturnog života i tako jedno fino društvo, fina atmosfera, molitvena i jedinstvena po tome, baš u srcu Anadolije, u srcu Turske, u drevnoj Kapadokiji, posle toliko vremena svi smo se pričestili, to je baš onako nešto bilo jedinstveno po svemu.
Da li se desilo, Slavko, na putovanjima da neko krene s vama kao turista koji je radoznao da vidi neki novi kraj, neki novi predio, a da se vrati sa možda nekim drugačijim stavom i preumljenjem?
Pa jeste. U stvari to što ste sad rekli, preumljenje, to je suština našeg posla, odnosno suština hodočasničkog putovanja, jer poći na hodočasničko putovanje, a vratiti se isti kao što si otišao, je potpun promašaj. poklonjenje je, znači, hodočasničko putovanje je pokloničko putovanje. Ide se da se poklonimo svetinji, da se metaniše. A metanoja znači preumljenje. I to je suština tog bogoslovskog, tog suštinskog i u motivacionom i u bogoslovskom smislu momenta zbog kojeg se čovjek upućuje je bi trebalo da se upućuje na to putovanje. Ovo sve drugo je turizam i to je već turistička industrija koja nema veze ni sa crkvom, ni sa molitvom, ni sa gospodom, ni sa čim, to je puko lomatanje po, isprazno lomatanje da kažem po svijetu. Možda ovi kako ga teoretičari turizma svrstavaju u vjerski turizam ili kulturalni turizam ili univerzitetski ili već sad šta koga interesuje u tom nekom domenu. Ali znači svako naše putovanje je isključivo molitveno. Mi to i kažemo našim putnicima, da kažem, ne kažem sad hodočasnicima jer raznorodno je, heterogeno je svo to društvo koje se uputi i koje čini naše grupe. Ali kažem, eto i to, a ispričat ću vam jednu anegdotu koja se baš jednom desila, eto i to bili par nekih situacija kad se u toku našeg putovanja desilo neko čudesno iscelenje, pa ja kažem da ako ništa drugo, samo jedno ili to opravdava postojanje svih tih, evo, 20-ak će godina. Recimo možda situacija kada je, sjećam se jednom, išli smo u svetu zemlju. Bila je stara Jugoslavija, vadile su se grupne vize, teško se dolazilo do vize, jedino grupna putovanja i tako. Mi smo imali kao crkvena agencija relativno lak način da to sve završimo i sjećam se, iz Podgorice me zove jedan moj poznanik, tako znao sam ga da je iz tih, da kažem, mangupskih krugova. I interesuje se da ide sa nama za svetu zemlju, za Tel Aviv. Ja ga pitam, neću normalno pominjati ime i sve ostalo, otkad to tebe interesuje, crkva i molitva i to sve. Ne, znaš kako, mene to, ne u nekom tom molitvenom smislu, ali ja volim umjetnost, volim crkvenu arhitekturu, pa bih ovo, pa bih ono, a usput bih još nešto da posjetim i tako. Ja mu kažem, znaš kako, ja ne mogu da te spriječim, jer... I upravo bih volio da ti pođeš sa nama i da se okreneš i da si tu u crkvi, u molitvi i svemu ostalome i da više obraćaš pažnju na te vrijednosti. Tako malo pričamo, šalimo se. Kažem, ako ideš, ne smiješ da pomisliš, da se odvojiš od grupe ili da uradiš nešto, da nas iskompromituješ u bilo kojem smislu, jer nije to moj autoritet, to je autoritet crkve, našeg mitropolita i sve ostalo i tako. Ne, on se kune, sve to super i odlično. Dođemo mi u Tel Aviv, prvi dan u redu, obilazimo nešto i on mene sad moli i vidi samo da se odvojim na pola dana, treba da vidim neke prijatelje tu i tako. Kažem, ajde, ne mogu te ja spriječiti da odeš, ali imali bismo problem u povratku ako se izdvojiš iz grupe ili ako ostaneš tu dalje, jer to je Izrael, rigorozne su kontrole, ulaska, izlaska i sve ostalo, to je bezbjednost njima na prvom mjestu i tako. Uglavnom, ubijedi me on, ode on, ja, što naši kažu, ni crnim, ni bijelim, idem sa grupom, sve to tamo prevodim, što tamo nam vodič govori, ali stalno su mi misli oko njega. Prošao dan, ne javlja se, drugi dan, ne javlja se i ja već zabrinut krajnje. Međutim, evo, prošlo 3 dana, evo njega dolazi u hotel i izvinjava se, smije se, šali se, šta je rekao, šta je bilo, pričat ću ti, kaže. I dobro, on ovako je interesantan momak, šarmantan, fin, inteligentan, sve to sa finim manirima i ono koje vodičkinje, tamo nešto i oni tu uspostaviš očigledno neku emotivnu vezu posle par dana. I on svukuda, u prvim redovima, on vidim sa velikom pažnjom sve to sluša, gleda, malo zbog nje, malo zbog svetinja, malo očigledno da su te neke druge struje se uključile i dale svoj efekat i tako. I šta će biti, kad smo se već sve vratili, tako prošlo možda jedno mjesec dana i ja ga sretam ga u hramu sabornom. u Podgorici, vidim on na liturgiji, vidim ja, nije foliranje, vidi se to kako čovjek se odnosi prema svemu, vidi se da je u molitvi i tako. Ja ga pitan, daj životci, baš mi reci šta je ono bilo, šta je ko tu bila priča. I on mi priča da je on bio nekim tako tim mangupskim grupama koje su se bavili, ne znam, ovim i onim, pa su bili planirali tu neku akciju njihovu, ne znam, nija, koja je bila vjerojatno na granici ili možda su one granice zakona, ali neki je sajam bio, šta su oni već tamo planirali, ali je sajam bio odložen ili je bio, ne znam, nija pomjeren za neko vrijeme, šta je već sve bilo, i onda on da ne bi bio sam to vrijeme u Jerusalimu i svetoj zemlji, pridružio se grupi, ali očigledno da su ga te, da kažemo, energije, blagodati svetih mjesta dohvatile i potpuno ga promijenile. I on je sad ga redovno sretan na liturgijama, sad je u svakom smislu potpuno, da kažemo, član crkve Božije, onako kako to sva pravila nalažu i tako. Pa evo kažem, eto i to, možda je ovako malo interesantno, ali eto, da ništa i to nije, samo taj moment je očigledno, jer ko zna kako bi se odvijao njegov život da je dalje nastavio i tako.
Ovo, kao što ste prije rekli, nije jedini primjer, kao naveli ste kao anegdota da ih imate mnogo kroz svoja putovanja.
Skoro je se desilo isto tako jedno čudesno iscelenje jednog momčića odavde iz Budve koji je gluvonijem rođen. To sam i govorio sa vašom koleginicom u nekom razgovoru prethodnom, pa ne bih ponavljao da ne ispadne sad da se reklamiramo i da mi sebe stavljamo tu u neku dimenziju normalno i ulogu koja nam ne pripada. Ali eto, da nas je Gospod i Majka Božija, naša zaštitnica od igitrija, udostojila da je posredstvom nas se desilo baš čudesno iscelenje dječaka koji je gluvonijem od rođenja. Eto, to je nešto baš onako, kojemu su ljekari rekli da nema šanse da samo gubi vrijeme pokušavajući da se liječi i čak nikakve molitve, ništa tu. Ali eto,
ovih dana... Gdje je bilo putovanje, Slavko?
Na Svetu Goru, u Hilandaru. Dječak koji je progovorio, koji je, recimo, tako ima možda 12-13 godina, negdje kojega smo mi, tako nam je drag i simpatičan bio i pogotovo zbog tog njegovog problema, mi smo ga, svukuda na naša putovanja, otac je njegov išao, a mi nismo htjeli da mu naplaćujemo njegove troškove i tako on je uvijek išao, jer... Mi gledamo da autobus ne bude prepun uvijek, nego da imaju ljudi i prostora i svega ostaloga i tako, jer u suštini mi nijesmo komercijalna agencija. I insistiramo na tome, i mitropolit nas u tome podržava, znači da naše putovanje nije komercijalnog karaktera i da je bitno samo, i to se nadamo, i mi kad pokrijemo trošak, mi smo onako, što bi rekli, mrtvi zadovoljni. Jer nam je to nešto desetorazredno. U svakom putovanju uvijek kažemo, vodič je dužan po našim internim pravilima da kaže ko god nije zadovoljen da mu mi onog trenutka vraćamo novac. Sav novac koji i uz izvinjenje ako nešto nije bilo. Uvijek, jer recimo svako putovanje mi podijelimo anketne listove svim učesnicima, tamo ima jedno 50-ak pitanja koja nama znače, koja kasnije sortiramo, koja kasnije analiziramo da vidimo šta nam nije bilo da valja, šta je treba promijeniti, šta treba korigovati, šta treba unaprijediti i tu pitamo ljude šta bi voljeli da vide i onda tako mi imamo taj godišnji naš program putovanja i gledamo da se, iako ne možemo nazvati to tržištem, ali krug ljudi koji se interesuju za ovu vrstu putovanja, Crna Gora je mala, mi se maltene skoro lično svi poznajemo. I mi tako i obavještavamo ljude o našim putovanjima, šaljemo poruke SMS-om, mailovima, imamo i normalno koristimo i vašu ljubaznost da i preko talasa vašeg radija obavještimo ljude o našim putovanjima, dnevnih novina i tako. Tako da uvijek se prilagodimo onome što oni žele. Iako, recimo, to kažem što se tog novca veselog tiče, mi smo po zakonu o turizmu dužni, kao svaka agencija, da imamo depozit nekih 15.000 evra deponovan u banci, poslovnoj našoj, tako da svak ko je nezadovoljan putovanjem, to svaki tur operator, mi imamo status tur operatora, da može kada se vrati sa puta, da kaže da je nezadovoljan putovanjem i da nadoknadi kompletan iznos putovanja. Mi, obzirom da smo, kažem, da smo crkvena agencija i da sebe ne smatramo, i bez obzira što zvanično mora da se to svrsta u te neke kategorije, što smo turistička agencija, iako te agencije ovog tipa u drugim državama, recimo u Rusiji, imaju poseban status. Još od carskih vremena, recimo, evo ovo što pomenu smo, ovo imperatorsko-palestinsko pravoslavno društvo koje je i formirano bilo u tim carskim vremenima, to je vrijeme od ruskog cara Aleksandra II, kada su formirane, kada je ruska duhovna misija omogućavala lagodniji, jednostavniji način obilaska svetih mjesta u svetoj zemlji, a poznato je i da su, recimo, ljudi iz našeg kraja, takozvani Havasi, bili jedna vrsta vodiča i putovođa tim ruskim karavanima koji su dolazili od Odese do Jafe, odatle pješke prema Jerusalimu, a oni su ih pratili, štitili od razbojnika i to. A oni su, znači, imali jednu posebnu vrstu hodočasničkog pasoša. I na osnovu tog dokumenta oni su imali popust na željeznici, na brodu, u raznim gocionicama, mehanama i tako. A u tom nekom smislu mi smo i pokušavali, ali nemaju osjećaja naši nosioci, da kažem, razvoja turističke privrede, kako ona jeste organizovana u privrednom smislu, to da shvate da postoje organizacije kao što je naša, da je novac i zarada nešto što je potpuno nam nebitno i bez značaja, tako da bi u tom smislu bilo dobro da mi imamo subvencije na gorivo, na smještaj, na taj PDV, na sve ostalo, jer izvjesno je da ne možemo da se takmičimo sa agencijama koje imaju po 20 autobusa, koje se bave i drugim vrstama turizma, smještajem, putovanjima, proslavama i svim ostalim, pa onda, a često i nama, da kažem, prave konkurenciju, jer prosječan čovjek ne vidi razliku. Pravi vjernik, da, jer sa nama uvijek ide duhovnik. Mi imamo, recimo, pogledajte, u tom nekom smislu, mi imamo u startu 5 nekomercijalnih mjesta. Znači, 2 vozača obavezno idu iz bezbjednostnih razloga, uvijek ide vođa puta, ide vodič, ide duhovnik. Svi oni, njihov trošak pada na trošak agencije. E sad treba i to pokriti, treba pokriti troškove puta, hotela, smještaja, ostaloga, svega i tako. Ali dobro, slava Bogu, mi smo zadovoljni, ovo što prije rekao ste, radi se, to je posao kao i većina nekih poslova koji su u okviru, da kažemo, misije naše crkve, može i čovjek raditi samo ako to voli. A onda neki trudi, čovjek je svjestan koliko god da radi, da je malo radi, da nije dovoljno uradio i da uvijek treba više, bolje i sve ostalo. E sad, ono, ne možemo svi u mantije i ne možemo svi u manastire i svak u nekom svom domenu, isto kao vi na radiju, to je nešto što je značajno i što je više nego mnogim ljudima dragocjeno u nekim, pogotovo ruralnim područjima, krajevima gdje nema mogućnost ni da dođe do neke adekvatne literature, časopisa, svega ostaloga, žive riječi sveštenika. U autu, recimo, ja najviše slušam, recimo, radio kad negdje putujem, a Bog je dao, stalno sa nekakvim putovanjima i onda nađem vaš radio i baš mi je veliko zadovoljstvo i često gledam da sporije idem da bih do kraja čuo nešto što je interesantno i fino, ako ništa drugo, duhovna muzika koja je izvanredna i uvijek prisutna i tako.
Slavko, ja sam htjela da nastavimo razgovor upravo u smjeru kako ste ga vi negdje sad i zacrtali. Slušali smo o Kavasima, pričali ste to za naš radio i to je veoma zanimljiva priča. Izložba je bila u Podgorici, bila je u Grblju i eto, šta je s tom izložbom? Šta je sa tim fotografijama i kako je, nadam se da ste bili prisutni i kako je publika reagovala na te neke svoje pretke koji su bili potpuno drugačije obučeni, ko je posjetio izložbu mogao je da vidi, imali ste posebne pasoše, poseban stil života.
Da, to je vrijeme otprilike kralja Nikole, kada su ljudi odlazili na privremeni rad, privremeni kako mi to već kažemo, i vraćali se većina, poneki i nijesu, mnogi su i završili, jer i u Jerusalimu ima jedno groblje koje je namijenjeno baš za sahranjivanje hodočasnika. Jednom se isto to, evo recimo i to ovo što rekao se prije šta bih izdvojio, jednom jedan naš prijatelj, neću normalno govoriti da ne bih neku njegovu intimu iznosio, išao je sa grupom naših hodočasnika i onda mi je u toku puta rekao da je njegov djed sahranjen na Sionu i on ima podatke, njegov djed je bio kavas i bio jedan od uglednijih, tamo imao je dvije medalje dobijene od ruskog cara, odnosno od predstavnika njihovih u ruskoj duhovnoj misiji u Jerusalimu i dobio je i revolver jer su oni često morali da pokažu svoju hrabrost i umijeće korištenja oružja koje očigledno nisu nosili samo radi ukrasa i folklornih nekakvih znamenja i detalja, nego su ga onako koristili kako je to već naš narod i znao tokom vijekova da radi i da se održi. I samo to, zamolili smo grupu gore na Sionu da oni popiju piće, da nas sačekaju nekih pola sata, da mi nešto provjerimo, nijesmo rekli o čemu se radi, jer znate kako uvijek ima neko ko bi se bunio i našao neki razlog da kaže da nije to sve onako kako je očekivao. I mi smo otišli na groblje za koje smo znali da je tamo i našli smo slučajno čovjeka koji je znao srpski jer mu je žena bila iz naših krajeva i doveo nas je tačno do groba gdje je njegov djed sahranjen. Čovjek je bio u oduševljenju, a Boga mi mi, jer eto kažem da ništa drugo nije, jer su godinama razmišljali, pričali, šta bi moglo, analizirali da li je ovdje ili ondje i nađemo baš, vidi se trag i na ploči da piše njegovo prezime i tako. Tako da, a to su ljudi, uglavnom Grbljani, koji su između sebe imali nekih rođačkih veza, njih jedno desetak, koji su, evo sad malo, to sam ja malo bavjeći se nekom pisanijom vezano za ovu oblast hodočasničkih putovanja, pa sam u literaturi našao to sve u nekim stručnim časopisima koji se tiču hodočasničkih putovanja, ruski su časopisi, Palomnik i jedan časopis Vojni diplomat u kojem se tamo govori o tom da je jedan od njih zaštitio, to je tada bio Sergij Aleksandrović, veliki knez, kada je dolazio sa suprugom u Jerusalim, oni su ga zaštitili od nekih, odnosno jedan od njih, zaštitio ga je od nekih razbojnika i tako oni onda dalje to sve opisuju. Onda sam malo prikupio tih podataka i sad baš, eto ako Bog da ne zdravlja i vremena i uslova, neku bih smo i knjižicu priredili na tu temu. Mislim, eto sad dobro, nije to sad nešto, možda Bog zna neki podaci koji će značiti nešto za nacionalnu istoriju, ali za kraj, za njihove porodice to može da bude značajno. To su ta neka smutna vremena kad su mnogi i ostali tamo, pa im se ne zna uopšte na koji način su i završili svoj život. Mnogi su iz Jerusalima otišli iz Aleksandriju. Odavde su uglavnom išlo za Carigrad. Za Carigrad, za Aleksandriju, za Jerusalim, kasnije radili su u tim, to je bilo otprilike do Prvog svjetskog rata, onda su se većina njih vratili, pa njih su ostali, tamo su radili i tamo su se upokojili, sahranjeni su i tako. Interesantna jedna priča, kralj Nikola je recimo bio je počasni član ovog imperatorsko-palestinskog pravoslavnog društva, on i prestolonaslednik Danilu. A knjeginja Milena je bila, njoj je Gerasim, tadašnji patrijarh Jerusalimski, nagradio ordenom krsta svetog groba gospodnjeg. Tako da ima i to je interesantno, malo se i tu sad bavimo time da nađemo tih detalja i tu relaciju našeg dvora, tada crnogorskog, sa Jerusalimskom patrijaršijom. Interesantno, ja lično mislim da su to baš ovi kavaci uspostavili tu vezu. Ima jedno pismo jednog isto monaha koji piše kralju Nikoli, jedan Sava Grbović, koji piše dolje, kaže, potomak starih knezova iz Drobnjaka, i on piše kralju Nikoli, i on je sa Svete Gore otišao u Jerusalim, tamo je napravio kontakte sa Jerusalimskom patrijaršijom, sa patrijarhom, očigledno, Gerasimom, i on je vjerovatno uticao da ta prepiska počne sa dvora Petrovića, kralja Nikole, i sa aparatom i sekretarima patrijarhovim, i da krene se, onda su, on je nagradio njih, pa su onda oni, mislim da je kralj, da, ali ordenom Danila I. Odlikovao patrijarha Gerasima, tako da je interesantna to priča, znači ta naša veza sa Svetom zemljom nije od skora, niti od kad mi idemo sa našom agencijom i ta putovanja organizujemo, nego to već još od Svetoga Save, normalno, i sva ta, tamo znamo da su Sveti Arhangeli bili, znamo da je recimo i manastir na Vranjini bio metoh tog manastira.
Eto, otkuda i priča, izvinite, jeste, da se sada kad neko namjenski dođe u biblioteku u Jerusalim i kada traži podatke, on će naći i podatke o Crnoj Gori, ne ove sada kao što kažete, nego već i prepiska od Jelene Balšić i Nikona, tako da Crna Gora nekako oduvijek ima te veze sa Svetim gradom.
Pa to je Mediteran, to je, što jedno mitropolit reče, ni manje zemlje, ni više svetinja. I zbilja tako jeste, gdje god zagrebete, gdje god zakopate, tu su slojevi razni i tu su veze sa svim civilizacijskim epohama, nego eto, sticajem okolnosti, došli smo tu gdje smo došli, tako da nas svi gledaju u suštini onako kakvi mi nijesmo, ako ništa, makar smo naslednici neke, da kažemo, stare gospode, stare aristokratije, uglednih ljudi, umnih, hrabrih, uglednih, civilizovanih, tako da što, evo recimo, eto sad pričamo o Budvi, ovim krajem je prolazio apostol Tit, apostol Pavle, ako Bog da, gradit ćemo hram svetog apostola Marka. Duboki su tragovi, evo recimo stari grad Risanije, kažu ima jedan stari cijeli grad pod vodom, pa evo i svačovi nemili događaji što su se dešavali tamo, sve je to nešto što je vezano, a onda su razne, kako je ono Cvić govorio, tako se i dešava kad napraviš kuću na sred puta i na raskrsnici, tako se nama dešava, pa onda smo, što bi rekli, svakom vjetru na pometu, svaka sila kad bude u nekom svom zenitu, prolazila je ovuda, pustošila, uništavala, a eto čak i krstaši koji su bili među prvim hodočasnicima u stvari, jer su oni išli kao na poklonjenje Hristovog groba, ali su u suštini, eto da kažemo, potpuno to je bila neka zloupotreba i skrnavljenje tog naziva hodočasnik, jer su oni išli da pljačkaju, da otimaju, tako su mnoge svetinje završile na zapadu, time što su oni pljačkajući crkve donosili grinskim papama, a pape to poklanjali kasnije kraljevima, jer su oni smatrali ako su posjeduju te svetinje da će im carstvo i kraljevstvo biti moćnije, dugovječnije, stabilnije, tako da su one, recimo, to sad mi idemo uglavnom na istok molitveno tražeći svetinje radi poklanjenja, a većina njih su na zapadu, ali su na nesreći u muzejima. Mada i naša braća katolici nemaju takav odnos prema svetim moštima i svetim mjestima kao što mi imamo. Oni to smatraju da su, kako oni kažu, ostaci tijela svetitelja, i tako da oni su u muzejima kao drugi neki eksponati, ali tako je, kao što ovi naši naučnici hoće da ove svetinje gačinske stave u pećinu i oni misle da će Bogorodica Federinska da bude čudotvorna u nekoj atmosferi koja nije molitvena, jer ona, to je onda, to oni je pretvaraju u idol, u sliku, u stvari, u sliku koja je tipa ikone, ali bez molitve, bez vjernika, bez liturgije, bez svetih tajni, bez svega, to ona nije to. Bez obzira, to nijesu magijski predmeti koje je dovoljno dodirnuti, kucnuti, sve ostalo i da ona prenese neku svoju blagodat koja je njoj imanentna, jer je molitva suština. To je taj soteriološka dimenzija hodočašća. Jer ako je čovjek prisutan svetinji na svetom mjestu i ako je on molitveno koncentrisan, onda može da očekuje da njemu Gospod usliši molitvu i da sve to bude. A sam mi dolazi, recimo, ne znam, prisutni smo pod Ostrogom gore kad dolaze kod našeg svetog Vasilija, slava mu i milost, pa računaju da će neku ceduljicu da napišu neku želju, stavljaju neke procijepe od kamena tamo ili kucnu dohvate i to, i misle da je to dovoljno, niti molitva, niti bilo šta, normalno da to nema veze ni sa čim.
Slavko, da ne zaboravimo, priča je strašno interesantna. Pošto smo najavljivali ovu izložbu o kavasima, voljela bih da znam šta je sada sa tom izložbom.
Znate kako, mi kad smo organizovali tu izložbu, onda smo zamolili, to je zajedno sa predstavništvom našeg ovog Imperatorsko-palinskog društva, zajedno sa, to je muzej istorije iz Sankt Peterburga, muzej istorije religije. Čijom ljubaznošću smo dobili mogućnost da te slike reprodukujemo, ovdje ih uveličamo i izloženi su bili uglavnom u hramu u Podgorici, u kripti hrama. A onda smo na jednoj od njih uveličali smo likove. Šta je nam je bila, jedno smo htjeli da damo tu dimenziju veze znači Crne Gore sa Svetom zemljom i Svetim gradom Jerusalimom, a onda smo htjeli i te ljude malo da otrgnemo od zaborava koji su bili tu, jer su oni svojim ponašanjem, odnosom prema svemu, da kažemo, te veze učvrstili, u svakom slučaju ostavili jedan pozitivan trag u istoriji našeg naroda i vezano za Svetu zemlju i Jerusalim. A onda smo, kažem, likove tih ljudi uveličali tako da ih njihovi rođaci, to nam je, malo smo napravili jedan, da kažemo, praktičan potez u tom smislu, jer za mnoge od njih mi znamo o njima, ali nemamo lik i sad ne možemo da identifikujemo ko je ko na tim fotografijama. Za većinu znamo, ali ima tu sigurno od njih 10, možda za 3-4 nismo sigurni. I da ne bi napravili tu neku grešku i ogriješili se zbog nekom od njih, onda smo to odlučili da upravo u grblju, u njihovoj postojbini, u selu Kovači, gore kod na Savinoj glavici, u tom njihovom crkveno-narodnom domu, organizujemo izložbu i pozvali smo predstavnike svih tih porodica. Oni su već sad, to je već dalo to sve pozitivan efekat, mnogi od njih sad na sve načine žele da postanu čak članovi Imperatorsko-palestinskog društva, pogotovo predstavnici tih porodica koje su tu bile, oni su došli, interesovali su se i već dobijamo dokumenta iz njihovih škafova, ladica, bajuna, tamo iz nekih porodičnih arhiva, tako da nam, da otprilike, mi smo mislili da do Lučindana pripremimo jednu knjižicu, jednu brošuricu na tu temu, ali pošto se tema otvara i dolaze nova dokumenta, očekujemo da ćemo morati da pomjerimo taj rok, tako da ćemo napraviti nešto malo značajnije i bitnije i važnije nego samo da se to završi na nekim fotografijama i nekim osnovnim podacima. Ljudi su oduševljeni, sa suzama su mnogi došli tamo, mnogi nisu znali da uopšte postoje fotografije njihovih predaka. Fotografisali su se pored tih fotografija, upoređivali svoj lik sa likovima svoga prađeda, djeda, dovodili djecu. Još uvijek je ta izložba otvorena. Otac je ovo Rajak, je parok Grbaljski i onda on je bio nama tu saroni član našeg društva. I on je uglavnom tu nama bio ovako dragocjen da otvori prostorije tog, te da kažemo, sa trenutno galerije i da upozna svakog onog koje je zainteresovan i tako.
Ovo je jedna od aktivnosti Imperatorskog palestinskog pravoslavnog društva. Nadam se, evo, da zaključimo sa ovom temom Kavasi. Biće prilike da upravo kroz emisiju Jerusalim od zlata, koja prati sve što se događa vezano za Sveti grad i za Bliski istok, da nam govorite na ovu temu. A ovo, kao što rekao, je jedna od aktivnosti. Šta trenutno se događa u ovom društvu?
Pa, osnovna i svrha zbog kojeg smo otvorili ovdje predstavništvo, jer ja se sa upravom ovog društva znam već podavno, ali nije smo to samo da bi to na papiru postojalo. Suština je da se na jednostavniji, lakši način dođe do sve te zemlje i obiđu sve ta mjesta. Ruska federacija je uspjela da od države Izrael povrati to takozvano Sergijevo podvorje. Imaju dva podvorja Ruske crkve i Ruske duhovne misije u Jerusalimu, Aleksandrovsko i Sergijevo podvorje. Oni su uspjeli da ih povrate. To je negdje nekih 60. godina, mislim 60. tako da je Hruščov to dao njima i to za neke, to je smiješno kako su to zvali, trule pomoranđe, transakcija koje dok su došle zamijenili su te objekte za neko to južno voće koje kad je došlo, tada je to dobro bilo sve u sklopu Sovjetskog saveza do Ukrajine, u suštini već je bilo trulo, tako da toga se nikakva korist nije vidjela. Ruska federacija je uspjela da vrati te objekte, oni ih sad sređuju. I nadam se da će u ovom Sergijevom podvorju koje je i tada bilo organizovano i sagrađeno da bi se tu smjestili hodočasnici iz Rusije, mi ćemo imati mogućnost da tu pod značajno povoljnim uslovima, mislim čak ovo jedno naše putovanje koje planiramo za kraj novembra, početak decembra, da će biti upravo, da će hodočasnici biti smješteni u tom podvorju. Tako da ćemo imati tu mogućnost da koristimo njihove kapacitete smještajne, njihove vodiče, lakši i brži prolaz do svih tih svetih mjesta koje su oni kupili. To je još Antonin Kapusin, sveštenik koji je neprocjenjivo dragocjen bio za prisustvo, da kažemo, slovensko prisustvo, ne samo rusko, u svetoj zemlji, koji je preko jednog svog prijatelja koji je bio pravoslavni Arapin uspio da otkupi sva ta mjesta. Ruska vlastela je davala novac i oni su uspjeli to što su uradili, to je neprocjenjivo. Znači, sad služeći sa autoritetom ove organizacije, mi ćemo moći brže, jednostavnije i što je veoma značajno povoljnije za naše ljude da obiđemo sva ta mjesta, vidimo i koristimo to.
Hoće li biti nekih konferencija u nekoj bliskoj budućnosti ili značajnih događaja koji su vezani za ovo društvo?
Pa možda to društvo zajedno sa našim fondom Jedinstva pravoslavnih naroda planiramo negdje na jesen da pokrenemo jednu konferenciju. To će biti možda jedna od ovih godišnjih konferencija koje ova Međunarodna pravoslavna organizacija organizuje, u kojoj učestvuju naučnici, društveni radnici, javni radnici, kulturni poslanici i predstavnici parlamenata, to je ta takozvana Međunarodna skupština pravoslavlja, pa je moguće da ćemo tu jednu konferenciju organizovati baš na temu neku, recimo, ove aktualne odnos crkve, države, i nešto što je aktualno danas u svijetu uopšte i prisutno i možda i kod nas i da tako eventualno i pokušamo malo da utičemo da te neke tenzije koje neosnovano i potpuno besmisleno podižu pojedine nevladine organizacije i pokušavaju da i našu majku crkvu svedu na nivo nevladine organizacije ili neke tako političke partije i relativizuju njen značaj i njeno postojanje na kraju da ne samo, jer crkva nije su sveštenici i hramovi, crkva smo svi mi, znači uopšte to je to, upravo je to suština da se vrijeđa dostojanstvo skoro 70% stanovništva Crne Gore koji su pravoslavni vjernici, vrijeđajući mitropolita, mitropoliju, eparhiju Gudinjansko-Nikšićku, vladiku Joanikija, našeg mitropolita Filohija, oni vrijeđaju direktno sve nas. na kraju danas baš čitam u nekom od tih dnevnih časopisa, to što čovjek može da pročita, to je, sačuvaj Bože, to je baš onako, i onda se čude zbog čega je patrijarh rekao to što je rekao, da li je pretjerao, da li nije pretjerao. Tako da je to, da bismo pokušali malo da, kažem, spustimo sve te tenzije, da se uspostave neki normalni kanali komunikacije, jer u interesu svih nas je da funkcionišemo kao i sve normalne države i da našu majku crkvu uvažimo na onako kako ona to zaslužuje i kako je to svugdje u svijetu.
Pa upravo ovo, Slavko, što ste rekli, s obzirom da učestvujete godinama na susretima kako kroz Imperatorsko-Palestinsko pravoslavno društvo, kako kroz Međunarodni fond pravoslavnih naroda, da li je igdje slika u državama u okruženju i Bliskom istoku ovakva kao kod nas što se tiče crkve, što upravo o tome pričali?
U svakoj zemlji ima nešto specifično, ali u većini pravoslavnih, odnosno zemalja gdje pravoslavno stanovništvo u većini ima problema. Zbog čega? Zato što pravoslavlje sobom nosi sve one kategorije i vrijednosti koje su tradicionalno prisutne, koje su dio tradicionalnog hrišćanskog morala i ne prilagođavaju se nekom duhu vremena. A novi svjetski poredak, taj duh New Age-a koji ide prema istoku sa zapada, on melje i uništava svaki identitet. Do nivoa i muško i žensko, da stavlja u istu ravan i da obezličava svaku individu i po tom osnovu. Pogotovo smetaju pravoslavci jer oni nijesu fleksibilni i ne prihvataju sve te novotarije i sve te boleštine koje su sad moderne, poželjne i sve ostalo i koje se nazivaju, ne znam, nije, nekim tako afirmativnim terminima, a u stvari su neka pervertovana osjećanja koja nikako ne mogu da se uklope u kanone i u duh crkve pravoslavne. Ovo što se kod nas dešava, odavno se dešava u Ukrajini, recimo. I to je isti scenarij, isti su centri moći koji vuku konce, to je isto, nego smo mi značajno manji, manje bitni i manji je pritisak. Ma nešto mi se čini ovih zadnjih dana da se taj pritisak povećava, ali joj vidjet ćemo, Gospod iznad svega i pak njegova će biti zadnja. U Ukrajini, recimo, imate situaciju da još od grofa Šeptitsko kojega je Vatikan poslao da širi uniju u tom dijelu, odnosno te malo Rusije, jer oni su mali Rusi, bijeli Rusi i Rusi. Ukrajina, to je mala je Rusa. I imate situaciju da je danas, recimo, kod njih ima blizu 15-16 pravoslavnih crkava. Dvije su najdominantne koje se obično u javnosti znaju i tako, međutim ima tih manjih nekakvih, da kažemo, frakcija koje imaju možda po nekoliko miliona vjernika. Sekte su prisutne, recimo ima jedna sekta, oni zovu Božje pasoljstvo, Božje poslanstvo, odnosno ambasada, iako su tako neki, ali Agđa, jedan Nigerijac koji je studirao tamo, vjerovatno su tu, to je novac dat sa strane, da se osnuje ta neka, to je sekta u suštini, a oni je nazivaju crkvom i jedan od glavnih njihovih podržavalaca je gradonačelnik Kijeva, i oni imaju članarin, to je neka varijanta neke dalekoistočne sekte gdje oni igraju, pjevaju i to im je ritual duhovni, svi daju članarinu i od njih ima blizu 3 miliona, možete misliti. Tako da i to, znači kod nas se dešava sve to isto, to je scenarijo koji je Pavelić pokrenuo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, to sjeme zla je posijano, kako koji režim dođe, ako mu to odgovara, on to raspiruje, drugi kojima ne odgovaraju, svi ovi koji sad koriste tu svu priču, oni su kad su došli na vlast bili prvi protiv toga, postoji u našim knjigama, našim dokumentima sve to, reakcije njihove gdje oni napadaju sve to, da to nema veze ni sa crkvom, recimo pokušaj i ovi poistovećivanja mitropolije sa nekim nevladinim organizacijama, tu takozvanom crnogorskom crkvom, i mislim sve te besmislice. Tako da, svođenje i ljudi ne znaju šta je crkva Božija. Ljudi misle da, da se crkva može osnovati kao samoposluga, trafika, nevladina organizacija, partija ili tako nešto slično. Evo i sad kad kažu treba da se objedine, ne znam, nija mitropolija, odnosno crkva Hristova, pomjesna crkva, eparhije njene u Crnoj Gori, sa nekom nevladnom organizacijom, da to oni misle ako su mogli da objedine akademiju crnogorsku sa Dukljanskom akademijom, da tako mogu i crkve da se objedine. To bi to bilo kao da kažete, ne znam, sad u Spužu, svi će sad biti na jednoj strani, i kriminalci koji su tamo u zatvoru i oni koji vode računa o njihovom prevaspitavanju, sad ćete biti svi ujedno tu da funkcionišete, nema razloga da se nešto svađate, to sve u redu je potpuno besmisleno. Recimo, evo, Izrael, ako postoji nacionalna država i koja drži do, evo sad su i zvanično i ustav, bar treba da završe tako, uglavnom radi se oko toga, da se zvanično i proglasi kao nacionalna država, ne postoji, tamo imate Jerusalimsku patrijaršiju, imate podvorja i predstavništva Ruske crkve, imate Sinajsku arhijepiskopiju, ne pada, zastave grčke su na tim hramovima, nikome iz Izraela ne pada na pamet da proglasi crkvu, da kaže to je jevrejska, odnosno izraelska pravoslavna crkva. U Čehoslovačkoj, Čehoslovačka, recimo, i odnosno sada Češka i Slovačka imaju jednu crkvu. Čak Slovačka crkva je, Slovačka država je brojnija po vjernicima, tamo je i fakultet bogoslovski, i njima ne pada na pamet da traže da crkva bude slovačka. Neko je zovu crkva čeških zemalja i slovačke. I jedan je poglavar, jedna je jerarhija, jedna je... Tako da to je sve potpuno besmisleno, ali znate kako, kad je nešto se instrumentalizuje u političke svrhe, potkrijepi se novcem, raznim službama i svim ostalim, a gladnom i nezaposlenom narodu se servira, onda, a pogotovo atmosfera u kojoj smo mi, gdje mnoge konce vuku oni naši, da kažem, pitanje koliko su nam ošte, ajde da kažem, prijatelji, iskonski, istorijski gledano prijatelji i dobroželatelji, onda to može da dovede baš do nekakvih tako nezdravih i neželjenih scena i atmosfera.
Na ovu temu bih preporučila, a vi ćete mi pomoći u tome, našim slušalcima, i knjigu, u stvari zbirku dokumenata Trgovci dušama, koju ste vi izdali.
Ta je knjiga izašla prije, Boga mi, nekih, što ja ne znam kad je to drugo izdanje. Tamo ima i tamo, to je zbirka dokumenata koja oslikava su tu priču. Jer sve drugo, ako je autorskog karaktera, bilo šta čovjek danas da napiše, svak može kaži, ma to su izmišljotine, to oni pričaju, to nema veze ni sa čim, to je potpuno, pogledajte sad, i relativizuje se značaj Podgoričke skupštine, želje naroda i Srbije i Crne Gore da se objedine. Kralj Nikolaj je nosilac bio ideje o ujedinjenju. Bjelaši i zelenaši nisu se ni po čemu razlikovali u željama što se tiče ujedinjenja, samo koja će dinastija biti na čelu te zajedničke države. Kralj Nikola je planirao da bude kralj balkanskih država, on je nesporno tada možda i imao najviše autoriteta od svih suverena na Balkanu, međutim, velike sile su to gledale drugčije, drugčije je gledala druga dinastija, na kraju to je normalno da bez obzira što smo mi jedan narod, bile su dvije države, nikom nema ništa protiv da budemo dvije države kao što smo sad, ali da budemo kao što smo bili ranije, recimo u vrijeme kralja Nikole, dvije države, jedan narod, dvije države, dvije dinastije, pravoslavni, bratski, sve kako treba, ali ne možemo sad da u svakoj relaciji, u porodicima nekih nesuglasica i nekih tako odnosa koji nisu baš idealni, e sad ne treba akcena stavljati na svemu, na te relacije, nego gledati ono što je suštinsko i ne dozvoljavati onima drugima. Amerikanci nas forsiraju i ne znam ili Englezi da mi kažemo da naš jezik da je crnogorski jezik, a Amerikanci ne govore američkim jezikom, nego engleskim. Niti Austrijanci govore austrijskim jezikom. A nama kažu vi imate to pravo, vi to morate da uradite, ono, i ko nam na kraju kreira jezik, neko ko nema veze ni sa jezikom, ni sa nacijom, ni sa kulturom, ni sa identitetom, i koji ga će vrijeme pregaziti, neki točak istorije, neće ga već za 10-20 godina niko ni poznavati, reći će ta neka epizoda, isto kao što je Germogena, no ga ne treba možda ni pominjati u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kojega je Pavelić doveo da osnuje tu crkvu, nekima je dao novac i tako, to je sve završilo se tako kako se završilo, a u svakom slučaju ne može se igrati sa Božijom tvorevinom niko na zemlji i očekivati da to ima neku trajnost i da ima neki značaj i da će to odoljeti nekom zubu vremena i testovima svih budućih i predstojećih vremena.
Da ne bi sad širili priču, sad bih se mogla još nadovezati i produbiti, to ćemo ostaviti za neki drugi put. Nadam se uskoro ćemo se opet sresti jer imamo povoda, kao što smo rekli, makar o ovim vezama Crne Gore sa Svetim gradom Jerusalimom. A ja bih nekako sada, kao što sam i na početku rekla, vratili se pokloničkoj agenciji. Šta radi Digitrija sada? Kako je interesovanje vaših putnika, koje su to destinacije koje planirate, nešto ste već spomenuli u razgovoru za novembar, odnosno decembar.
Naš sajt nešto je, Bog zna, i ne ažuriramo više, nego se koristimo sajtom Mitropolije, pa onda u okviru njega mi zamolimo naše prijatelje koji uređuju taj sajt da stave obaveštenja o našim putovanjima, tako da tu oni koji to interesuju mogu da pogledaju. Znači, imamo taj godišnji plan putovanja koji smo uglavnom do sada uspjeli da realizujemo i da ispunimo. Mjesečno se ide jednom na Svetu Goru, otprilike idemo dva puta godišnje u Svetu Zemlju, jednom smo već bili ove godine, sljedeći put je novembar, kraj decembra, a ostalo, dva, tri putovanja su bila i bit će još jedno u oktobru na Meteore. Meteore obično povežemo sa Albanijom i sa Ohridom, da bude tako, da ne bude previše naporno, a da bude relativno i relaksirajući, pogotovo u povratku kad se vrati do Ohrida i ovamo. Do Albanije često idemo, išli smo ranije i do Barija, međutim sad još uvijek prekookeanska plovidba nije nabavila trajekt, tako da ćemo to, čim se to riješi, gledati isto da češće idemo. Imali smo interesantno putovanje po zapadnoj Evropi, međutim nije bilo interesovanja, to nam je ovako malo čudno, vjerovatno zato što ljudi ne znaju šta nam je najlakše organizovati. Ova putovanja koja su, da kažem, standardna, Sveta Zemlja, Sveta Gora, Meteori, tako onda ljudi jedni drugima to prenesu, uglavnom su svi zadovoljni, tako da nam je to najbolja, ne mogu reći reklama, jer mi se ne reklamiramo, nego to da kažem obaveštenje o načinu kako mi to radimo i organizujemo. A ovo je nešto što bi od svega i otprilike ovo što sam u ovom dijelu razgovora prije rekao, da su ti muzeji, hramovi po zapadu prepuni svetinja na koje se tamo ne obraća pažnja, a koji bi bili veoma interesantni za nas. Mi smo recimo jednom bili pokrenuli autobusom putovanje i to trebalo da traje nekih 12 dana, izvanredno je. Međutim, vrlo malo se ljudi javilo. Čak smo imali jednu varijantu da koristimo usluge ovih niskotarifnih aviokompanija. Ryanair je držao tu, mislim još uvijek su Podgorica, Minhen, a u Minhenu ima u dvorcu Bavarskih kraljeva jedna izvanredna prostorija, Relikvienkammer, i oni zovu, i tamo je, nema nigdje u svijetu na jednom mjestu toliko moštiju, oni ih drže kao muzejske eksponate. Tu je, sada ne nabrajam, ali to je nešto nevjerovatno. To je nešto nevjerovatno od, recimo, pelena gospodnjih, bijela plašta, gospodnje hitona, majke Božije, do, da ne pominjem sad se svetitelje, čija je glava tu bijelom optočena, negdje zlatom, negdje srebrom, negdje čipkom. I to je prostorija nekih možda 50-60 kvadrata u nekim vitrinama gdje to je tu da ostanete 3 dana, malo ste ostali, jer to je nešto nevjerojatno. I to smo pokušali, međutim, znate kako, treba u svim putovanjima, obično se organizuje neko, da kažemo tako, neko putovanje da se demonstrira šta se, kao recimo ovi koji se bave ovim klasičnim turizmom, pa neko putovanje, organizuju promociju to da recimo izleta, pozovu predstavnike agencija, njihove saradnike i pokazuju šta se tu dešava. I onda oni dalje prenesu to medijima i drugim načinima za reklamu i ostalo. Mi to ne možemo tako da radimo i ne radi se to tako, nego pokušavamo da pričamo. Evo, ovo može da bude recimo nekoga da malo zagolica ova naša priča sad, pa da se zainteresuje, ali sve to onako dosta ide spora. Mi nemamo novca da to prezentujemo u nekom, pitanje koliko imamo i pravo da to, da kažem, reklamiramo. Mi možemo da pričamo samo o tome da je to tu i da čovjek osjeti potrebu da to ide. Jer sve ako se uđe malo dublje i više u tu priču, to može da ima dimenziju nekog marketinškog trika koji bi već oskrnavio svu tu našu priču i doveo nas u pravan svih drugih komercijalnih agencija i firmi i ne znam ja da, kako da već se nazva.
Ja zaista prvi put čujem za Minhen i za ovaj dvorac i za tu sobu. Nadam se da ćemo moći i tu zanimljivost, a za nas svetinju, da približimo našim slušalcima, jer zaista je interesantno. Oktobar, Meteorija, Albanija, Ohrid, za novembar, odnosno decembar, Sveta zemlja, da li ima još slobodnih mjesta i da možda naše slušalce koji upravo žele da posjete, na koji način da vam se obrate?
Znate kako, mi, naš narod, već smo mi se malo srodili sa našim mentalitetom i znamo da do posljednjeg momenta svi čekaju nešto, da li će se skockati sve okolnosti što se tiče vremena, uslova, vjerojatno i novca, slobodnog vremena, društva, ko će se uklopiti, neko ide zbog ovoga, neko zbog onoga, da li će se, ne znam, upravo to sve onako kako su planirali i do posljednjeg momenta čak, a mi smo dužni da recimo, evo recimo ovo za Svetu zemlju, mi moramo, imamo dobar sad tu dogovor sa Air Srbijom, pa smo već unaprijed morali da damo avans određen za aviokarte, jer oni ne isplatim se da čekaju hoće li se to desiti ili neće i realizovati. Tako da mi rizikujemo, ukoliko recimo odustane veći broj ljudi, mi ulazimo u minus, ali da bismo održali ugled i poštovali ljude, par puta smo tako išli u Svetu zemlju. Recimo, jer nam je neki minimalan komercijalni broj od 30 ljudi, gdje možemo da dobijemo jedno gratis mjesto za vođu puta ili za duhovnika. Ukoliko odustane dvoje, troje ljudi, mi nemamo tu kvotu i znači to moramo da nadoknadimo. Tako da smo ulazili u minuse, ali bitno nam je da ljudi odu i da se naša misija podvija onako kako treba. I u ovom smislu kažem da imamo jednu veću grupu iz Trebinja najavljenu već odavno, tako da će oni ići. Mislim da možda svega još par mjesta ima ovo za Svetu zemlju. A za Meteore i to nije još aktuelno, nismo još to oglašavali ni po medijima, ali mislim da će isto biti, jer to su dosta skromne cijene gledano u odnosu na ove druge agencije, šta već i kako to se sve već radi. Tako da računam da će to biti. Ovo što ova putovanje pomenuli smo. Možda bi bilo interesantno da sad kažem slušalcima, jer je šteta, idemo u Svetu zemlju, idemo do Egine, idemo po zapadnoj Evropi, ne znam, išli smo i na Valam u Rusiji, maltene do Solovetskih ostrva, znači cijel svijet na neki način obiđemo, a tu ne poznajemo u dvorištu našem i u susjedstvu neposrednom svetinje koje su prisutne i koje su nam ono svakodnevno na raspolaganju, u molitvi i u... Tako da, recimo, bili smo skoro za Ilindan. Išli smo do manastira Svete Trojice, bili smo do manastira Zlateš, pa onda posle Dubočica manastir, stari manastir, koji mi je služio često i kažu i sveti Vasilij Ostroški i Slavo Milost. I onda smo otišli do Pjevalja i nazad preko Žabljaka se vratili. I baš razgovaramo sa igumanom Svete Trojice u Pljeljima koji kaže da odavno nije neka grupa došla iz ovog južnijeg dijela Crne Gore, gora Manastir Prelijep, prebogat, Riznica, jedna od bogatijih u cijeloj našoj crkvi. Ali, eto, neka navika, neka inercija i sve to ostalo. Tako da, onda, recimo isto, čudno nam je bilo da nije bilo nekog interesovanja, imali smo izvanredno putovanje, vrlo malo se ljudi javilo. Tvrdoš, Andrić grad, Čajniče, Dobrun, Mileševa, Sveta Trojica, Pljevlja, Žabljak, Nikšić i ovamo, tako da to je tri dana noćenje, vrlo povoljno, skoro ono, zanemarljivo nešto, vrlo malo se ljudi javi. Ima tu, znate kako, možda od, ipak malo je hodočasnika pravi, malo je ljudi koji su usredsređeni na molitvu. Često nam se dešavalo da recimo kad se uđe u autobus, ljudi malo se onako komotnije ponašaju i mi im kažemo da nemamo blagoslov i da to je to relaksacija, odmor, uživanja, merak i sve ostalo, to je za neke druga putovanja, za neke druge agencije nešto. Mi, naša putovanja počinju sa molebanom, počinju sa molitvom, usput se muzika i sve što se pušta od tih nosača, da kažemo, slike zvuka i ono, to je sve strogo vezano za crkvu i za molitvu. Duhovna je muzika, video materijal je isključivo vezan za sve ta mjesta, za crkvenu atmosferu. Usput, normalno, ne sad da nešto ljude maltretiramo, da se ne mogu komotno ponašati, ali znači tu je duhovnik da vode razgovor sa njim, da ga pitaju, da se ispovijede. Mi unutra imamo sve što je potrebno za službu. Znači mi smo, da kažemo, crkva u malom, hram u malom, imamo sve ono što je potrebno za ta duža putovanja. Recimo, i kad smo išli do Jašija, do Svete Petre, imali smo eto recimo i tu čast da nam je arhijepiskop grada Jašija tada poklonio pokrov Svete Petke i tu je on kod nas u Budvi u hramu Svete Petke, tako da eto, to je sve nešto bitno i značajno. Ono, znate kako, dosta dug je period i dosta toga se uradilo i završilo, nego eto, ne može čovjek svega da se sjeti. I čega se sjeti, nezgodno je sve to pričati, ispada da se nešto eventualno hvalimo, onda je to nešto kontraproduktivno u ovoj našoj priči. Tako da, eto, kažem, slava Bogu, radimo, može to 1000 puta bolje, toga smo svjesni, ali eto, trudimo se, nastojimo koliko možemo da izađemo u susret. I ovo je, znači, bitno, ta bliža mjesta, kraća putovanja, koja su, da kažemo, malo nam je, problem nam je ta neka udaljenost, da kažemo, od Podgorice, jer samim tim dok mi dođemo do Podgorice, već je trošak. U smislu goriva, vozača, vremena na kraju i to. Jer recimo, bili smo pokrenuli jedan program da svakodnevno idemo do Manastira Ostrova. Znači, Žrebaonik, Manastir Ostrov, poklonjenje svecu, čak ručak u manastiru i povratak u Podgoricu. Međutim, očekivali smo tu, dobro, vidjet ćemo sad, treba nam jedan prostor, nadali smo se da ćemo to imati ondje kod hrama, ali vidjet ćemo sad ta neka nova zgrada što se pravi tamo pod Goricom, dakle nas tu da uzmemo, da zakupimo, kupimo, nema veze, bez obzira što je to crkvene opštine, znači da nama ne treba tu neki prozir, jedna mala kancelarija, onda je to već zgodno, jer je to teško sa ovog mjesta organizovati gore, jer treba imati zaposlene ljude, treba imati neko ko je odgovoran, ko je savjestan, ko će tu da bude, jer sad otvaramo predstavništvo, to je veliki trošak, jer treba u finansijskom, organizacijalnom, fiskalnom, svakom smislu da bude isto kao i u direkciji. Novi žiroračun, novi ljudi, konkursi čudesa, tako da to sve, a mi ne možemo, nemamo mi toliko finansijske snage da to možemo da izdržimo i onda kažem odavde, ali evo to bi možda bilo nešto interesantno, te jednodnevne izlete do svetih mjesta iz Podgorice, po Crnoj Gori i nekoj bližoj okolini. Često idemo do Skadra, do Tirane, Elbasana, Brača, dolje i tako.
I naravno sve sa putevoditeljkom, koja nas je nekako danas sabrala, povod je bio i zaista lijepo što smo se na ovaj dan sreli i što je ona nekako nas opet spojila na talasima Radio Svetigore, da porazgovaramo o svim aktivnostima vašim i lično i agencije od Digitrije.
Pa sve to blagoslov majke naše od Digitrije. Od Digitrije je na kraju ime koje obavezuje i mi smo svjesni toga, a čini nam se, mislim isto, ponovo ne mogu da kažem tu bilo šta, da ipak se osjeća njeno prisustvo i da, eto, nego i to da neka, u svemu ome neka suvišna riječ ili akcenat može da zvuči onako kako ne treba i onda bolje da sve to ne komentarišemo. Kažem ponovo, sigurni smo da to nije ni približno onoliko koliko treba da bude dobro, ali zadovoljstvo nam je, radimo, trudimo se i tu smo koliko možemo normalno. Ja ovo što rekao ste lično, ja sam dio tog mehanizma agencije, svak ima svoju ulogu i svak ima svoj značaj, ništa ne smatram da sam ja tu bitni, ne sad da sam ja nešto lažno skroman, nego stvarno je tako, od vozača, od komercijaliste, od vodiča, od svega ostaloga, tako da eto svak svoj dio posla završava i eto u slavu Božiju i majke naše od Digitrije, kojoj slava u vijeke vjekova.
Hvala Slavko što ste izdvojili ovoliko vremena za nas i što ste nas ugostili upravo u Budvi u agenciji od Digitrija.
Pa, hvala vama što ste vi našli prostor u vašem programu za nas, a ja se nadam da je slušalcima makar dijelom bilo to interesantno i da će naći nešto u našim programima, da će ih zainteresovati da nam se obrate, jave, da nas iskritikuju za nešto što su doživjeli sa nama da ne valja i da nas pohvale za ono što je bilo kako valja, tako da u svakom slučaju čekamo da se jave i spremni smo da izađemo u susret.
Hvala još jednom.
Bogu hvala.